Գլուխ 3. Իսկ Չիչիկովը հոգեկան լավ դրամատրության մեջ նստել էր իր բրիչկան, որ վաղուց սլանում էր փոստի խճուղու վրայով։ Նախորդ գլխից արդեն հայտնի է, թե ինչն էր նրա ճաշակի և հակումների գլխավոր առարկան, և ուստի զարմանալի չէր, որ շուտով հոգով մարմնով ամբողջովին խորասուզվեց նրա մեջ։ Ենթադրությունները, նախագծերը և նկատառումները, որ թափառում էին նրա դեմքին, երևում էր, որ շատ հաճելի էին, որովհետև ամեն օր իրենցից հետո գոհունակ ժպիտի հետքեր էին թողնում։ Զբաղվելով դրանցով, նա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց այն բանի վրա, որ նրա կառապանը Մանիլովի տան սպասավորների ընդունելությունից գոհ շատ բանիմաց նկատողություններ էր անում կողքի խայտավոր ձիուն, որ լծված էր աջ կողմից։ Այդ խայտավոր ձին շատ տակետակներ և միայն ցույց էր տալիս, թե քաշում է, մինչդեռ միջին աշխետը և կողքի քուրանը, որ ատենակալ էր կոչվում, որովհետև ձեռք էր բերված ինչ-որ ատենակալից, ամբողջ սրտով աշխատում էին այնպես, որ մինչև անգամ նրանց աչքերում երևում էր այն բավականությունը, որ նրանք ստանում էին դրանից։ «Ֆանդեր բանեցրու, ֆանդեր բանեցրու, տես ոնց եմ քո ֆանդերը բռնում», ասում էր Սելիֆանը, տեղից սկիսովին վեր կենալով և ծույլին մտրակով ձաղկելով։ «Դու քո գործն իմացիր, նեմեցի շալվար, աշխետը նամուսով ձի է, իրա պարտքը իմանում է, նրան սիրով մի չափ էլ ավել կեր կտամ, նրա համար, որ նամուսով ձի է, ատենակալն էլ լավ ձի է, հլա, հլա, ինչ ես ականջները թափ տալի, սարսաղի մինը, բանը, որ ասում են, իմացի, հայվան, ես քեզ փիզբան չեմ սովորեցնում, հլա մի տես ուր է ճղում»։ Այստեղ նա դարձյալ ձաղկեց նրան մտրակով, ավելացնելով, «Այ դու բարբարոս, անիծած Բոնապարտ»։ Հետո բոլորի վրա բղավեց, «Այ ձեր հոգուն մատաղ, հա»։ Եվ երեքին միասին մտրակեց արդեն ոչ թե իբրև պատիժ, այլ որ ցույց տա, թե գոհ է նրանցից։ Այս բավականությունը պատճառելուց հետո նա կրկին ճառնուղեց խալավորին. «Դու հենց իմանում ես արարմունքդ չեմ տեսնում»։ «Չէ, դու ճշմարիտ գործ բռնիր, թե որ ուզում ես քեզ պատիվ տան»։ «Այ տես, կալվածատերի մոտ որ էինք, նրա մարդիկ լավն են»։ «Մարդ, որ լավն է լինում, հոգով սրտով ես նրա հետ եմ»։ «Լավ մարդու հետ, լավ ընկեր եմ, հոգեկից բարեկամ»։ «Թե է պետք խմել, հաց ուտել»։ «Աչքիս վրա, մենակ թե լավ մարդ լինի»։ «Լավ մարդուն ամեն մարդ պատիվ կտա»։ «Այ մեր պարոնին ամեն մարդ էլ պատիվ է տալիս, նրա համար, որ»։ «Լսում ես, թագավորին ծառայություն է արել, բարձր աստիճան ունի»։ Այսպես դատողություններ տալով, Սելիֆանը ընկավ վերջապես ամենահեռավոր վերացականությունների մեջ։ Եթե Չիչիկով նա կանջ դներ, անձամբ իրեն վերաբերյալ շատ մանրամասնություններ կիմանար, բայց նրա մտքերն այնպես զբաղված էին իր առարկայով, որ որոտի ուժեղ հարվածը միայն ստիպեց նրան սթափվել և իր շուրջը նայել։ Ողջ երկինքը կատարելապես ծածկվել էր ամպերով և փոշոտ փոստային ճանապարհը անձրևի կաթիլներով։ Վերջապես որոտի հարվածը լսվեց կրկին անգամ ավելի ուժեղ և ավելի մոտ, և անձրևը հանկարծ հորդեց, ինչպես դույլից։ Սկզբում ընդունելով շեղ ուղղություն, նա ծեծում էր բրիչկայի ծածկի մի կողմը, հետո մյուս, ապա հարձակման կերպը փոխելով և բոլորովին ուղիղ ձև ընդունելով, թմկահարեց ուղակի ծածկի գլխին։ Ցալքունները վերջապես սկսեցին թրչել Չիչիկովի երեսին։ Դա նրան հարկադրեց ծածկվել կաշվե վարագույրներով, երկու կլոր պատուհանիկներով, որ շինված էին ճամփի տեսարանները դիտելու համար, և հրամայեց Սելիֆանին, որ ավելի արագ քշի։ Սելիֆանը, որ նույնպես խոսքի հենց կեսին խանգարվել էր, գլխի ընկավ, որ իսկապես չի կարելի ուշանալ, հենց տեղնուտեղը կարգի ուսից հանեց ինչ-որ մոխրագույն մահուդի մի ցնցոտի, թևքերը մեջը կոխեց, սանձերը ձեռը գցեց և բղավեց իր ձիերի վրա, որոնք հազիվ հազ էին ոտք փոխում, որովհետև խրատական ճառերից հետո զգում էին հաճելի մի թուլություն։ Բայց Սելիֆանը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հիշել, երկու թե երեք ոլորան անցավ։ Կշրադատելով եւ մի քիչ ճամփան հիշելով, նա գլխի ընկավ, որ բոլորները շատ եղան, բայց բոլորը նա բաց թողեց, անցավ։ Որովհետեւ ռուս մարդը դժվար րոպեներին մի բան կհնարի անելու, էլ չընկնելով երկար ու բարակ դատողությունների մեջ, ծռելով դեպի աջ առաջին խաչաձև կտրող ճանապարհը, ձայն տվեց. «Այ ձեզ մատաղ, հա»։ Եվ չափ գցեց ձիերին, քիչ մտածելով այն մասին, թե ուր է տանելու բռնած ճամփան։ Սակայն անձրևն ըստ երևույթին երկար ժամանակի պաշար ուներ։ Ճանապարհի վրա նստած փոշին արագ հունցվեց, դարձավ ցեղ և ձիերի համար րոպե առ րոպե ավելի դժվար էր դառնում բրիչկան քաշելը։ Չիչիկովն արդեն սկսում էր խիստ անհանգստանալ, այսպես երկար ժամանակ չտեսնելով Սոբակևիչի գյուղը։ Նրա հաշվով վաղուց ժամանակն էր տեղ հասնելու։ Նա նայեց դուրս դեսուդեն, բայց այնպես մութ էր, որ թեկուզ մատը կոխի աչքը։ «Սելիֆան», ասաց նա վերջապես բրիչկայից դուրս ցցվելով։ «Ինչ է, պարոն», պատասխանեց Սելիֆանը։ «Ապա մի մտիկ դուր, գյուղ չի երևում»։ «Ոչ, պարոն, ոչ մի տեղ չի երևում»։ Սրանից հետո Սելիֆանը մտրակը շարժելով ծոր տվեց մի երգ, ասենք ոչ թե երգ, այլ ինչ-որ մի երկար բան, որի վերջը չկար։ Այնտեղ ամեն բան մտնում էր, բոլոր քաջալերական և դրթիչ աղաղակները, որով մեծարում էին ձիերին ամբողջ Ռուսաստանում մի ծայրից մյուսը, ամեն տեսակ ածականներ առանց խտրության, հենց ինչ առաջին անգամ լեզվին եկավ։ Այսպիսով բանը հասավ այնտեղ, որ նա նրանց սկսեց քարտուղարներ անվանել։ Այնինչ Չիչիկովը սկսեց նկատել, որ բրիչկան ճոճվում էր դեսուդեն և ուժգին հարվածներ էր հասցնում իրեն։ Դա նրան զգալ տվեց, որ իրենք ճանապարից դուրս են եկել և հավանորեն քաշ են գալիս տափանած դաշտի վրայով։ Սելիֆանը թվում էր, թե ինքն էլ էր գլխի ընկել, բայց ոչ մի խոսք չէր ասում։ «Էյ, խարդախ, այս ինչ ճանապարով ես գնում»,  ասաց Չիչիկովը։ «Բա ո՞նց անենք, պարոն, ժամանակն է այդպես, ղամշին չի երևում այնպես մութն է»։ Այս ասելով նա այնպես ծռեց բրիչկան, որ Չիչիկովը ստիպված էր երկու ձեռքով իրեն պահել։ Այստեղ միայն նկատեց, որ Սելիֆանը կոնծած էր։ «Պահիր, պահիր, շուր կտաս»,  գոչեց նա նրան։ «Դե, պարոն, ո՞նց կարելի է, որ շուր տամ»,  ասաց Սելիֆանը։ «Այդ լավ բան չի շուր տալը, ես ինքս իմանում եմ, իսկ շուր չեմ տա»։ Հետո սկսեց բրիչկան թեթևակի շրջել, շրջեց, շրջեց և վերջապես շուր տվեց կողքի վրա։ Չիչիկովը ոտքով, ձեռքով շրմփաց ցեխի մեջ։ Սելիֆանը ձիերին այնուամենայնիվ պահեց, ասենք նրանք իրենք էլ կկանգնեին, որովհետև սաստիկ ուժասպառվել էին։ Այս չնախատեսված հանգամանքը բոլորովին զարմացրեց նրան։ Իջնելով իր տեղից, նա կանգնեց բրիչկայի առջև, երկու ձեռները կանթեց կողքերին։ Մինչդեռ պարոնը թպրտում էր ցեխի մեջ, աշխատելով այնտեղից դուրս պրծնել, և մի փոքր մտածմունքից հետո ասաց. «Տեսար, շուր եկավ»։ «Դու հարբած ես կոշկակարի պես»,  ասաց Չիչիկովը։ «Ոչ, պարոն, ո՞նց կարելի է, որ հարբած լինեմ, ես իմանում եմ, որ լավ բան չի հարբած լինելը, բարեկամ մարդու հետ մի քիչ զրույց եմ արել, նրա համար, որ լավ մարդու հետ զրույց անել կարելի է, սրանում փիզ բան չկա, մի քիչ էլ մի բան կերա հետը, բան ուտել ամոթ բան չի, լավ մարդու հետ կարելի է մի բան ուտել»։ «Իսկ ես քեզ ինչ ասացի վերջին անգամ, որ հարբեցիր, հը, մոռացել ես»,  ասաց Չիչիկովը։ «Չէ, ձերդ բարեծննդություն, ո՞նց կարելի է, որ մոռանամ, ես իմ բանն իմանում եմ, ես իմանում եմ, որ խմելը լավ բան չի, լավ մարդու հետ մի քիչ զրույցարի, նրա համար, որ…» «Այ, հիմի ես քեզ էնպես մի կթակեմ, կգնաս կիմանաս, թե լավ մարդու հետ ինչպես մի քիչ զրույցարիր»։ «Ոնց որ ձեր ողորմածության քեֆն ուզում է»,  պատասխանեց ամեն բանի պատրաստ Սելիֆանը։ «Թե թակելու է, թե պտի թակի, ես դրա դեմ խոսք չունեմ, թե որ հախն է, ինչի չպիտի թակես, տիրոջ կամքը չի, թակելը պետք է նրա համար, որ մուժիկը երես է առնում, կարգ ու կանոն է պետք, թե որ տեղն է, էն է, թակի, ինչու համար չթակես»։ Այս դատողության դեմ պարոնը ոչինչ չգտավ պատասխանելու։ Բայց այդ ժամանակ կարծես ինքը բախտը վճռեց խղճալ նրանց։ Հեռվից շան հաչոց լսվեց։ Չիչիկովն ուրախացած հրամայեց ձիերը առաջ քշել։ Ռուս կարապանը աչքի փոխարեն սուր հոտառություն ունի։ Դրանից պատահում է, որ նա աչքերը փակելով քշում է ամբողջ ուժով և միշտ մի որևէ տեղ հասնում է։ Սելիֆանը խավարի մեջ ոչինչ չտեսնելով, ձիերն այնպես շիպշիտակ քշեց գյուղի վրա, որ կանգնեց այն ժամանակ միայն, երբ բրիչկան լծափայտով դիպավ ցանկապատին և երբել ամենևին տեղ չկար գնալու։ Չիչիկովը միայն թափվող անձրևի թանձր քողի միջով նկատեց ինչ-որ կտրան նման մի բան։ Նա Սելիֆանին ուղարկեց դարպասը որոնելու, որ անկասկած երկար կտևեր, եթե Ռուսիայում շվեցարների տեղակ չլինեին ժիրշները, որոնք նրա մասին այնպես զիլ զեկուցեցին, որ նա մատներն ականջները տարավ։ Մի լույս սահեց պատուհաններից մեկում և մշուշոտ շիթով հասավ ցանկապատին, մեր ուղևորներին ցույց տալով ճամփան։ Սելիֆանն սկսեց դուրը ծեծել և շուտով դարպասի դռնակը բաց անելով դուրս ցցվեց արմյակը գլխին քաշած մի կերպարանք, և պարոնը իր ծառայի հետ լսեց կնկա խրպոտ ձայն։ «Ո՞վ է դուրը ծեծում, ի՞նչ եք իրար անցել»։ «Ճանապարհորդ ենք, մայրիկ, թույլ տվեք գիշեր ենք»,- ասաց Չիչիկովը։ «Տեսա՞ր ինչ թեթև ոտքեր ունի»,- ասաց Պառավը։ «Ինչ ժամանակ է եկել, այստեղ պանդոկ չի, կալվածատիրուհի է ապրում»։ «Ինչ արած, մայրիկ, տեսնում ես, ճանապարհը կորցրել ենք, հո այսպիսի ժամանակ տափաստանում չենք գիշերելու»։ «Ժամանակն էլ մութ, փիս ժամանակ»,- ավելացրեց Սելիֆանը։ «Ձենդ կտրի հիմար»,- ասաց Չիչիկովը։ «Իսկ դուք ո՞վ եք»,- հարցրեց Պառավը։ «Ազնվական եմ, մայրիկ»։ Ազնվական բառը Պառավին ստիպեց կարծես մի փոքր մտածել։ «Սպասեցեք, ես տիկնոջը կասեմ»,- ասաց նա և մի երկու րոպեից հետո արդեն վերադարձավ լապտերը ձեռին։ Դարպասը բացվեց։ Մի փոքրիկ կրակ փայլատակեց նաև մյուս պատուհանում։ Բրիչկան մտնելով բակը, կանգ առավ մի փոքրիկ տան առջև, որը մթան պատճառով դժվար էր լավ տեսնել։ Միայն նրա մի կեսն էր լուսավորված պատուհանի լույսով։ Երևում էր նաև տան առաջ հավաքված ջուրը, որի վրա շիտակ խփում էր նույն լույսը։ Անձրևը զիլ թակում էր փայտե կտրանը և խոխոջուն առվակներով հոսում տակին դրած տակառի մեջ։ Իսկ այդ ժամանակ գամփրները ձգել էին իրենց բազմատեսակ ձայները։ Մեկը գլուխը վերբռնած այնպես էր ձգում և այնպիսի ջանասիրությամբ, կարծես դրա համար աստված գիտե, թե ինչ ռոճիկ էր ստանում։ Մյուսը արագ-արագ վրա էր տալիս ժամկոչի պես։ Նրանց միջին փոստի զանգակի պես զնգում էր հավանորեն ջահել ձայքի անդադրում դիսկանտը և այդ ամենն ավարտում էր բասը, թերևս ծերունի, օժտված, ուժեղ շնային բնույթով, որովհետև խորդում էր, ինչպես խորդում է երգիչ խմբի կոնտրաբասը, երբ համերգի թունդ ժամանակն է, տենորները ոտների մատներին են բարձրանում բարձր նոտան հանելու խիստ ցանկությունից և շուրջն ամեն բան, ինչ որ կա, ձգտում է դեպի վեր, գլուխը ետ գցելով, և միայն նա, չածիլած կզակը փողկապի մեջ խոթելով, պպզած և համարյա մինչև գետին խոնարված, այնտեղից բաց է թողնում իր նոտան, որից դողում և շրխկում են ապակիները։ Արդեն միայն շների հաչոցից, որ կազմված էր այդպիսի երաժիշտներից, կարելի էր ենթադրել, որ գյուղը կարգին մեծ էր։ Բայց մեր թրջված ու մրսած հերոսը ոչ մի բանի մասին չէր մտածում բացի անկողնուց։ Դեռ Բրիչկան չէր կանգ առել բոլորովին, որ նա թռավ դրան սանդուղքի գլուխը, երերաց և քիչ մնաց ընկներ։ Կրկին սանդուղքի գլուխը դուրս եկավ ինչ-որ մի կին, որ առաջվա եկողից երիտասարդ էր, բայց նրան շատ նման։ Նա Չիչիկովին տարավ սենյակը։ Սա հարևանցի երկու հայացք նետեց։ Սենյակը փակցված էր հին շերտավոր պաստառներով, ինչ-որ թրջունների նկարներ, պատուհանների մեջտեղը փոքրիկ հայլիներ մուգ գույնի շրջանակներով, ոլորած տերևների ձևով, Ամեն մի հայլու ետև դրված էր կամ նամակ, կամ հին խաղաթղթի դարսակ, կամ գուլպա, պատիժամացույց, թվացույցին ծաղիկներ նկարած։ Ավելին նկատելու ուժ չկար։ Նա ազգում էր, որ աչքերն իրար էին կպել, կարծես մեկը նրանց վրա մեղր էր կսել։ Մի րոպե անց ներս մտավ տանտիկինը, մի տարեց կին, ինչ որ ննջարանի գլխանոցով, շտապհակած, ուսին էլ ֆլանել, մեկն այն կանանցից, ոչ մեծ կալվածատիրուհիներից, որոնք լաց են լինում երաշտից, վնասներից և գլուխները մի փոքր ծուռ են բռնում։ Միևնույն ժամանակ քիչ-քիչ փող են հավաքում նախշուն քսակներում, որ դրված են լինում կամոդի արկղերում։ Մի քսակում հավաքում են ռուբլիանոցները, մյուսում 50 կոպեկանոցները, երրորդում 25 կոպեկանոցները, թեև այնպես է թվում, թե կամոդում ոչինչ չկա, բացի սպիտակեղենից, մեկ էլ գիշերվա կոֆտաներից, մեկ էլ կծիկներից, մեկ էլ թելահան արած սալոպից, որ սահմանված է հետո հագուստ դառնալու, եթե հինը որևէ կերպ այրվի, տոնական թխվածքներ և զանազան շաքարահացեր թխելու ժամանակ կամ քրքրվի ինքն իրեն։ Բայց հագուստը չի այրվի և ինքն իրեն չի քրքրվի։ Խնայող է պառավը և սալոպին դեռ երկար ժամանակ վիճակված է թելահան վիճակում պառկած մնալու, իսկ ապա բոլոր մյուս հնոտիքի հետ կտակով բաժին հասնելու երրորդ պորտի քրոջ աղջկան։ Չիչիկովը ներողություն խնդրեց, որ անհանգստացրեց անսպասելի ժամանումով։ «Ոչինչ, ոչինչ», ասաց տանտիկինը։ «Այս ինչ ժամանակ Աստված ձեզ բերեց. այնպիսի անձրև ու փոթորիկ է, ճանապարհից եկած եք, հնարավոր էր մի բան ուտեիք, բայց գիշերը, պատրաստել չի կարելի»։ Տանտիկնոջ խոսքերն ընդհատվեցին մի տարօրինակ ֆշշոցով, այնպես որ հյուրը քիչ էր մնում վախենա։ Աղմուկը նման էր այն բանին, որ կարծես ողջ սենյակը լցվեց օձերով, բայց վերև նայելով նա հանգստացավ, որովհետև գլխի ընկավ, որ պատի ժամացույցի քեֆն ուզեց զարկել։ Ֆշշոցին իսկույն հետևեց խրխրոց, և վերջապես իր բոլոր ուժերը մի լավ հավաքելով, նա այնպիսի մի ձայնով ժամը երկուսը խփեց, կարծես մեկը փայտով ծեծեց կոտրած կճուճը, որից հետո ճոճանակը կրկին սկսեց հանգիստ չխկալ, աջ ու ձախ։ Չիչիկովը շնորհակալություն հայտնեց տիկնոջը, ասելով, որ իրեն ոչինչ հարկավոր չէ, որ նա թող ոչ մի բանով չանհանգստանա, որ բացի անկողնից նա ոչինչ չի պահանջում, և միայն հետաքրքրվեց իմանալու, թե ինչ տեղեր է ընկել ինքը և արդյոք այստեղից հեռու է կալվածատեր Սոբայկևիչի մոտ գնալու ճանապարհը, որին պարավը պատասխանեց, որ չի էլ լսել այդպիսի մի անուն, և որ այդպիսի կալվածատեր բոլորովին չկա։ «Գոնե Մանիլովին ճանաչում եք», ասաց Չիչիկովը։ «Իսկ Մանիլովն ո՞վ է»։ «Կալվածատեր է, մայրիկ»։ «Չէ, չեմ իմացել, այդպիսի կալվածատեր չկա»։ «Ապա ովքեր կան»։ «Բոբրով, Սվինին, Կանապատև, Խարպակին, Տրեպակին, Պլեշակով»։ «Հարուստ մարդիկ են, թե ոչ»։ «Ոչ, որդի, շատ հարուստ չեն. Մինը 20 հոգի ունի, մինը 30, իսկ այնպիսինները, որ 100, ասենք, այդպիսիններ չկան»։ Չիչիկովը նկատեց, որ կարքին խուլ անկյուն է ընկել։ «Գոնե հեռու է այստեղից մինչև քաղաք»։ «Մի 60 վերստ կլինի»։ «Որքան ափսոսում եմ, որ բան չկա ուտեք, թեյ չեիք կամենա որդի»։ «Շնորհակալ եմ, մայրիկ, ոչինչ չեմ ուզում բացի անկողնուց»։ «Ճիշտ է, այսպիսի ճանապարից հետո շատ է հարկավոր հանգստանալ, այ հենց այստեղ էլ տեղավորվեցեք որդի, այս բազմոցի վրա»։ «Հեյ, Ֆետինյա, բեր Պետրե ներքնակը, բարձերն ու Սավանը»։ «Ինչ ժամանակ Աստված ձեզ ուղարկեց»։ «Ինչ որոտ մունք է, ամբողջ ժամանակ սրբապատկերի առաջ մոմը վառած եմ պահել»։ «Է, որդի, մեջքդ ու կողքդ ամբողջ ցեխակոլոլ է եղել վարազի պես, այդ որտեղ ես բարեհաճել կեղտոտվել»։ «Դեռ փառք Աստծո, որ միայն կեղտոտվեցի, պետք է շնորհակալ լինել, որ կողերս ամբողջովին չեմ ջարդել»։ «Տեր Աստված, ինչ սարսափելի է, արդյոք մի բանով պետք չէ մաժել մեջքդ»։ «Շնորհակալ եմ, շնորհակալ, մի անհանգստանաք, միայն հրամայեցեք ձեր աղջկան, որ հագուստներս չորացնի և սրբի»։ «Լսում ես, Ֆետինյա»։ ասաց տանտիկինը դառնալով այն կնոջը, որ մոմով դուրս էր եկել սանդուղքի գլուխը և որը արդեն փետրե ներքնակը քաշ էր տվել, բերել ու երկու կողքից ձեռներով քրքրելով այն փետուրների հեղեղ բաց թողել ամբողջ սենյակում։ «Դու վերցրու պարոնի կաֆտանը ներքնաշորի հետ, նախ չորացրու կրակի առաջ, ինչպես անում էր հանգուցյալ տիրոջդ համար, հետո քերիր և մի լավ թափ տուր»։ «Աչքիս վրա, տիկին», ասաց Ֆետինյան, սավանը փռելով փետրե ներքնակի վրա և բարձերը դնելով։ «Է, անկողինդ պատրաստ է», ասաց տանտիկինը։ «Ցտեսություն, որդի, ցանկանում եմ հանգիստ քուն, արդյոք ուրիշ բան պետք չէ, գուցե սովորես, որդի, որ մեկը քնելուց առաջ կրունկդ քորի, հանգուցյալս առանց դրան իսկի չէր քնում»։ Բայց հյուրը հրաժարվեց կրունկները քորելուց էլ։ Տանտիկինը դուրս գնաց և նա իսկույն շտապեց հանվել Ֆետինիային տալով վրայից հանած հանդերցանքը թե վրայի թե տակի, և Ֆետինյան իր կողմից նույնպես բարի գիշեր մաղթելով քաշ տվեց տարավ այս թաց սպառազինությունը։ Մնալով մենակ, նա ոչ առանց բավականության նայեց իր անկողնին, որը համարյա մինչև առաստաղ էր հասնում։ Ֆետինյան, ինչպես երևում էր, վարպետ էր փետրե ներքնակներ թափ տալու։ Երբ աթոռը ոտի տակ դնելով նա բարձրացավ անկողնի վրա, սա նրա տակին իջավ համարյա մինչև հատակը և փետուրները իրենց սահմանից քշված թռան սենյակի բոլոր անկյունները։ Հանգցնելով մոմը, նա ծածկվեց չթե վերմակով և նրա տակին կրենդելի նման կծկվելով նույն րոպեին քնեց։